Děkujeme ti, Pane, za ten čas, který nám dáváš, za tento den, nejen plný slunce, ale také plný tvé blízkosti a dobroty. Chceme se otevřít pro tebe, který jsi sluncem spravedlnosti, lásky a milosrdenství. Co by nám pomohlo krásně zářící slunce, kdybychom nežili ve světle tvé lásky a dobroty. A my se chceme v tento čas otevřít právě pro tebe. Proto jak ty působíš na nás a chceš působit v našem životě. Amen. Ta doba, o které mluvím, je velice zvláštní dobou. My jsme si navykli říkat doba postní. To je takový docela nelákavý název. Já nevím, jak vy, jestli se postíte rádi. Já ne, je to taky na mě vidět. Ale měl bych, zvlášť jako kněz a řeholník. A je to trošku takovou hanbou, to příško, který nosím. Ale aspoň víte, že jsem hříšník. Ne, to je zase sympatický. Ne, když je někdo moc svatý, tak je takový nedostižný a s nějakýma hodně svatýma se někdy těžko žije. To neříkám, že se mnou žije snadno. Ale ta doba postní, ona je také dobou milosti, víte? A naši předkové říkali, svatá, milostiplná doba postní. Tak my si moc nepotrpíme na ty přívlastky, tak jsme to odstříhali a zůstal nám ten půst. Škoda, že nám nezůstalo to svaté, anebo nezůstala nám ta doba milosti. Představte si, kdybychom postu říkali, to je čas milosti. Možná by i podvědomě jsme se těšili a bylo by nám v té době líp. A možná bychom hlavně zaměřili tu pozornost na to podstatné. Protože když se řekne postní, tak většinou člověk začne přemýšlet, co si má odříct. Ne, že bychom si nemuseli odříkat, ale není to to nejdůležitější. Nebo co má dělat. Ne, že by neměl něco dělat, ale taky to není to nejdůležitější. To nejdůležitější je dovolit Bohu, aby jednal. Dovolit Bohu, aby působil. A jestli si něco zříkáme, tak proto, abychom jemu dali prostor. To, jak tady zaznělo v úvodu, dneska takový krásný den, to by se udělalo práce. Pochopitelně, to je typická reakce každého z nás. Proč? Ono to bez práce nejde. Ale my ji někdy dáváme více prostoru a více místa, než ji náleží. A já bych vás chtěl v té dnešní obnově pozvat k tomu, abychom zvláštním způsobem se zadívali na Ježíše. Protože on je tou hlavní postavou doby postní, blížících se Velikonoc, na které my se vlastně prožíváním té svatopostní doby připravujeme. Ale je za 14 dní. Máme Velikonoce. Lépe řečeno, už slavíme vrchol Velikonoc. Za týden vstupujeme do svatého týdne. No to je nejvyšší čas. Kdo to prošli, tak aby ho nezačal. Víte, on náš Pán Bůh, to je grant. On je Bohem takových posledních šancí. Každému dává šanci. A já jsem přesvědčen, že i ti největší lumpové, ti největší odpadlíci, nepřátelé církve, zvrhlíci, zločinci, že ještě ve smrti dostanou šanci. Tak jako dostal nakonec ten Lotr po pravici, ne? Oni dostali oba tu šanci. Ten po pravici ten jasně využil, jestli ten druhý taky to nevíme. A to je pro nás veliké povzbuzení, že Bůh dává stále novou šanci až do poslední chvíle. Ale spoléhat na tu úplně poslední, to by asi nebylo moc rozumný. Chtěl bych, aby v tom našem prvním povídání jsme se zaměřili na úryvek Evangelia, který dobře známe, a možná jste už na něj slyšeli ve svatých kázání, Ale úryvek evangelia, který popisuje scénu, asi v té době, před Velikonocemi, těmi Ježíšovými, jako ji prožíváme my dnes. Je to v 10. kapitole Markova evangelia. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tento známý úryvek evangelia začíná větou, když se Ježíš vydával na cestu. My víme, co to bylo za cestu. To byla cesta už do Jeruzaléma, kde ho pak přivítali, kde prožil ten poslední týden života, kde také ještě se byl rozloučit se svými přáteli a nakonec prožil to svaté třídení, které budeme také slavit. Čili má jasně namířeno k vrcholu svého života. Na té cestě se ještě pak staví v Jerichu, cestou do Jericha uzdraví slepce a v Jerichu pozve k obrácení největšího místního hříšníka, celníka Zachea. A teď na té cestě k němu přiběhne mladý člověk. No tak to už někteří nejsme. A bohatý člověk. A to jsme všichni. A nemyslím tím jenom tím, že máme střechu nad hlavou a máme co jíst a mohli jsme se ráno vykoupat v teplé vodě, kdyby jsme chtěli. Ne, mohli jsme se nasnídat. Vrátíme se zase domů, tady máme na stole co jíst, co pít, ale o to na prvním místě nejde. My jsme bohatí vším, co nám Pán Bůh dává, ale především jsme bohatí Bohem. Už vás někdy napadlo, že jste nejbohatší mezi lidmi právě proto, že znáte Boha, že vám Bůh dal dar víry, že jste mohli odpovědět na ten dar, že můžeme zakoušet jeho lásku, jeho milosrdenství. Hlejte, cokoliv dneska vyvoslíme, nebo já třeba s Vojtím, jo? To všechno, když poprosíme za odpuštění, Bůh nám odpustí. Hned, bez okolku. On není jako kamarád nebo manžel, že bude dělat cariky. Ne, hned odpustí. My žijeme z Božího slitování. My víme, že otce o nás postará. My nevíme, co ten den přinese, co bude večer. My nevíme, jestli to žijeme zítřejšího rána. Ale víme, že náš život je v rukou Božích a před námi je celá věčnost. Věčnost, která znamená skutečné štěstí života v přijetí a lásce. No nejsme bohatí? My víme, aspoň částečně, o čem je život, kam směřujeme. Víte, kolik lidí dneska, těch mladých zvlášť a bohatých, kterým nechybí vůbec nic a chybí jim to podstatné, smysl života. A mají strach z budoucnosti, mají strach vstoupit do životních závazků, mají strach mít děti, mají strach něco začít. To je chudoba. Ale my máme Boha. A to evangelium mluví o tom chlapci, který nějak Boha měl a nějak ho neměl. A to je něco, co se týká většiny z nás. Ta doba, kterou prožíváme, je takovou šancí, abychom se vrátili zpátky na Boží srdce. Tak jako na ten zelený čtvrtek, ten Jan opřen o Pánovu hruď naslouchal jeho srdci. My bychom měli žít na srdci Ježíšově celý svůj život. Mě pobavilo, jak kdo si říkal, že musíme žít, jako i my v církvi, na tepu doby. A myslel to jistě dobře. Ale já bych si přál žít na tepu Ježíšova srdce, rozumíte mi? Já bych si přál být v jeho blízkosti natolik, abych vnímal, čím on žije, po čem touží, co by si přál, abych vnímal každý projev jeho lásky vůči sobě, protože pak se snadněji na tu lásku odpovídá. Víte, když je člověk milovaný a nepochybuje o tom, tak se sám stává člověkem lásky. A naše poslání je právě milovat, aby druzí také milovali. Ale tu lásku tu bereme od Boha, tu nemáme ze sebe. Ta se rodí právě na tom srdci Ježíšově z té důvěrnosti života s ním. A teď ten člověk přiběhl k němu, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý. Přiběhl, poklekl, to je úžasný. To je všechno veliká věc. Ale víte sami, že člověk může klekat a ani na to nemyslet. Může někam běhat, do kostela chodit. Ani neví proč. Takové procento křesťanů jde v neděli na mši a jde tam a jde zpátky, mají splněnou povinnost a v jejich životě se nic nemění. O to snad přece nejde. Všechna gesta, která konáme i vůči Bohu, mají smysl, když mají obsah. Já neříkám, že je zbytečné učit třeba od malička ty děti nějaké gesta dělat. Kříž, pokleknutí, sepnutí rukou. No jo, a když se z toho stane tělocvik, tak k čemu to je? Teď víte sami, jak nás dospělé ponižuje, když nám někdo projevuje nějaká gesta lásky a cítíte, že zatím není obsah. Nebo když vám někdo říká, miluje tě a z duše tě přitom nenávidí. To se nedělá. Ale my jsme schopni navenek dělat věci, a vnitřně neprožívat. Protože jsme štvanci života. My místo, abychom život žili, tak prostě tím životem probíháme a jsme šťastní, když věci fungují. Jo? To je taky takový, ono to funguje. Jo? Nějak je to povzbudivý. Já rád vidím, že ve vaší farnosti spousta věcí funguje. To je úžasná věc, protože jsou farnosti, kde nic nefunguje. Ale to, že něco funguje, ve farnosti, v rodině. To je první část. A to druhé je, jestli to žije. Vevnitř, jestli to žije. A my bohužel pod tlakem tohoto světa jsme si začali klást důraz na to, jak věci vypadají. Ale to opravdu není nejdůležitější. Nejdůležitější, jak věci jsou. Častokrát věci vypadají podivně, ale uvnitř se skrývá poklad. Když budeme posuzovat lidi podle oblečení, podle gest, častokrát je budeme soudit a křivdit jim. A víte to sami, že kolikrát pod nějakou tvrdou skořápkou se skrývá tak dobré srdce. Jde o obsah. A ten člověk přiběhl, poklekl, to je dobrý, ale co teď, co dál? Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Já nevím, jestli vašemu otci Karlovi se někdy stalo během jeho kněžského působení, že by na faru někdo přišel, zazvonil a zeptal se, pane faráři, co mám dělat, abych dosáhl věčného života. Hlejte, já jsem knězem 35 let. Mně se to ještě nestalo. V těch tradičních farnostech lidi za knězem přijdou kdy? Když někdo zemře, někdo se narodí, když chtějí mít svatbu, tak výjimečně, že se nemůže dočkat svátosti smíření, až bude pan farář sedět ve zpovědnici. A na venkově se někdy stávalo, že když zabíjeli, tak donesli vejslušku. Tak. Ale aby někdo zazvonil a řekl, pane faráři, co mám dělat, abych dosáhl věčného života. To víte, že se někdy něco podobného stalo. Pamatuju, jak jednou u dveří fary, to jsem byl ještě kaplanem, právě před mnoha lety někdo zazvonil, takový vlasatý mladík, a říkal, ty jsi farář? Tak jsem viděl, že mu nemám vysvětlovat, že jsem kaplan, že na faráře teprve čekám. Protože pro ně to zjevně bylo úplně jedno, ne? Ale jako kněz. No, říkám, co bys si přál? Říkal, ty bys mi mohl něco říct o Ježíši Kristu, viď? Tak to bylo dobrý, ne? No, tak jsem se snažil. Dopadlo to dobře, protože časem nechal pokřtít a žije krásně s Pánem Ježíšem. A to jsou takové výjimečné situace. Takže já jen proto, když si pak budeme říkat něco o tom bohatým mladíkovi, jak ty věci byly dobře a nebyly dobře, jako nakonec v životě každého z nás, ale víte, život není černobílej, žádný z nás není ani lotr, ani svatý. Jsme na cestě. No. Ale je důležité o tom vědět. Abychom nespoléhali na sebe a na to, co děláme. Jeden z těch problémů toho mladého, bohatého muže bylo, že byl příliš zaujat sám sebou. To je jeden z těch hříchů současnosti, možná víc než kdy jindy. Já si to vysvětluju tím, že dřív na to lidi neměli čas. Jo, že měli tolik dřiny a tolik starostí a utrpení, že prostě, aby se ten člověk zhlížel sám sobě, i když se někomu hodně na poli dařilo, tak možná, že v té hospodě těm ostatním dal najevo, kdo je tady ten sedlák číslo jedna. Ale většinou ty starosti člověka chrání před tím vším. Ale já to říkám proto, aby jsme si uvědomili, ten člověk měl v sobě hezký věci, ale něco podstatného mu chybělo. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Otázka, která je svým způsobem fantastická. Má zájem o věčný život. Zkuste se na ulici, myslím, mimo Valašské klobouky, že jo, tady každý ví o věčným životě, ale zkuste třeba přijít do Prahy, jo, a zeptat se mladých lidí na ulici, co takhle věčný život. Co by vám odpověděli? Jo, myslíš reinkarnaci, to jo. Co mám dělat? To je taky dobrá otázka, ale trošku zavádivá. Víte, když začíná doba, kterou prožíváme, doba postní, tak většina lidí se ptá, co si mám odříct, co mám dělat navíc, jakým způsobem, abych tu dobu postní dobře prožil. A já bych vždycky nejradši těm lidem řekl, prosím tě, sedni si a nedělej nic. Protože to slovo, co mám dělat, zase příliš zdůrazňuje to moje konání. Ale to nejdůležitější je, co koná Bůh. A my to přehlížíme, co Bůh vykonal. On stvořil tento krásný svět. My ho považujeme za samozřejmost. On ho udržuje v chodu, nad tím se už vůbec nezamyslíme. On nám dává všechny věci proto, abychom je s vděčností prožívali, užívali, my si je přivlastníme. On, když jsme se ocitli v té zoufalé propasti věčného zavržení kvůli hříchům našich předků a hříchům našim, tak on poslal svého syna. Bůh se pro nás stal člověkem, abychom my mohli žít. Celé naše lidství vzal na sebe. Nám to už nic neříká. On za nás zemřel, my si toho Velikonocích připomeneme. Doma máme kříž a když se dítě zeptá, co ten pán udělal, tak mu to vysvětlíme. Rozumíte? Ale my jsme tady proto, abychom dennodenně žasli, co Bůh udělal pro člověka a dělá. Abychom celou svou pozorností se dívali na něj. Dívali se na to, co jemu je blízké, co s námi zamýšlí. Když mě dal dar života, je to ten největší dar, který jsem přijal. Ale lidský život z hlediska křesťanského, to je poslání. To není to, že se s ním naložím podle svýho. To je poslání od Boha, abych v tomto světě zrcadlil jeho syna Ježíše, abych zpřítomňoval jeho lásku, abych se stal láskou a dobrem pro druhé, tak jako byl Ježíš na této zemi. Abych natolik se Kristu připodobnil a následoval ho, aby lidé skrze
setkání se mnou byli přitahováni k Bohu a sami objevili svoje životní poslání a smysl svého života. Protože když se člověk mine s cílem svého života, tak žil marně, žil zbytečně. Jenomže my žijeme v době, kdy se všichni snažíme sebe realizovat a sebe uskutečňovat a máme kurzy na sebeposílení osobnosti a já nevím, co všechno, aby jsme byli lidmi, jak máme být. To je v pořádku, dobře, tak jsme uštvaní a prostě neumíme žít. Ale to, co nám nejvíc pomůže, aby jsme si uvědomili, odkud vycházíme a kam jdeme a co po mně chce Bůh, protože jenom k tomu dostanu skutečnou milost. Ne, že by mě Pán Bůh opustil, když dělám hlouposti. On je se mnou všude. Ale milost dostanu k tomu poslání, které mám. Rozumíte mi? Jestli dělám to, co chce Bůh, tak garantem toho konání je Bůh sám. Ale babylonský věže Pán Bůh nefinancuje. A my děláme tolik nesmyslných projektů, tolik nesmyslných věcí, ve kterých potom samozřejmě nám velice rychle geometrickou řadou ubývá sil, protože na to proto nemáme od Boha požehnání. Ale kdo z lidí se ptá, k čemu mi Pán Bůh žehná a co po mně nechce? Přitom by to měla být otázka základní, životní, kterou denně Pánu Bohu opakujeme, když se ráno svěřujeme do jeho rukou, svěřujeme mu ten den, který máme před sebou, zasvěcujeme se jemu, Paně Marie, jejímu srdci neposkvrněnému a ptáme se, Pane, co chceš dneska ode mě? Já mám naplánováno tady to, prosím tě, buď se mnou. Jak si myslíš, že to má být? Dej mi citlivost pro to, abych ten den prožil pod tvým vedením. Abych si nechal říct, když ty věci budou jinak, než jsem si naplánoval. Vám se nikdy nestane, že když jsou věci jinak, než jste si mysleli, jak vás to vyvede z míry? Jo? Stačí, když jedete po naší D1, že jo? A jedete o hodinu díl, než jste naplánovali. A najednou všichni ostatní řidiči jsou, prostě já to nebudu teď říkat, jo? A najednou je to prostě, a je to taková hloupota. A třeba mě tam Pán Bůh na tu D1 poslal, abych těm chudákům, unaveným řidičům, zvlášť těm chlapům, který to mají jako práce, už by se taky rádi viděli doma, abych jim žehnal a modlil za ně, aby ve zdraví dojeli domů, setkali se se svou manželkou, aby neprošvihli nic podstatného, ne? A já se zařadím do zástupu nadávajících, jo? No tak kvůli tomu jsem tam asi určitě neuvízl. Ale to je nastavení člověka. My se buď díváme na to, co děláme sami, nebo na to, co dělá Bůh. Dobře, že je dítě ve 3 letech okouzeno tím, že udělá bábovičku, to je v pořádku. A když je menší, že ještě udělá bobík, to je taky v pořádku. Jo. Ale pro Pána Jána snad taky někdy dorosteme. A dospělý člověk není jenom okouzlen tím, co sám dělá, ale právě tím, co mu Bůh dává, co koná Bůh i v jeho vlastním životě a také skrze něho. Proto ta otázka, co mám dělat, abych dosáhl věčného života, je taková trošku zavádějící. Čili až se zase budete ptát, je doba postní, co mám dělat, Pane Bože, co děláš ty? Ano, náš Pán jde do Jeruzaléma. A my jsme pozváni ty dny prožít s ním v jeho blízkosti. Protože to, co nás mění, to není, že si něco odřeknu, ale že jsem se svým milovaným. To, co mě promění, že jsem právě na srdci Ježíšově, že s ním prožívám také jeho utrpení. A samozřejmě, že když prožívám s ním jeho utrpení, no tak taky prostě nesedím někde v baru na bifteku. Rozumíte mi? To prostě jako ten půst, to je součást toho mého prožívání. A až Pán prostě, až budeme slavit jeho vzkříšení, tak ho budeme slavit se vším všudy. Ale teď je ten čas, kdy ho doprovázíme na té jeho nejdůležitější cestě. Ať už duchovně, jeho samotného, nebo v životě těch druhých lidí. Co pak kolem sebe nemáme trpící lidi? Co pak nemáme kolem sebe ty, kteří čekají na naši návštěvu? To je půst. Podívejme se kolem sebe a zjistíme, kolik lidí má těžší život než my. A najednou se nám ten pohled obrátí. Zjistíme, že Bůh nás zve k věcem, které jsme si my sami nenaplánovali, ale které jsou daleko podstatnější a mnohem víc nás změní. Pán Ježíš mu na tu krásnou, i když problematickou otázku odpověděl, proč mi říkáš dobrý? Dobrý je jedině Bůh. Nikdo není dobrý, jenom Bůh.
Člověk by si řekl, pane Ježíši, nejsi ty takovej trošku, jako že chytáš za slovíčka, ne? Ten člověk to myslel tak hezky, přiběhl, poklekl. Hele, to u těch bohatých není úplně zvykem, ne? Ty si žijou ze svýho, sami ze sebe, ty jsou pánem Bohem sami sobě. To jak mě nedávno kdo si řekl, ne, že by to, že člověk má, bylo špatný, ale když hodně má, těžko se s tím žije s pánem Bohem. Protože ten majetek, to je hodně starostí. A já jsem mu musel dát za pravdu. Ono samozřejmě, když člověk nic nemá, pokud jste z chudších rodin, tak jste to zažili, tak to taky není legrace. Jo? Když jdete od výplaty k výplatě a nevíte, co dáte dětskám, jako, no ale tak dneska už těch rodin asi takových moc není, že jo? Jak jsme počítali korunky vždycky před výplatou. Ale žili jsme to podstatné. Měli jsme se rádi. Jedli jsme z jedné mísy. Rozumíte? To je dneska, když na to si člověk vzpomene, tak si říká, a bylo to krásné. A já jsem rád dneska, že máme dost všeho. Ale o to víc musíme dávat pozor, abychom žili s Bohem. Aby nám ty bohaté věci, které nás obklopují, nesebrali ten čas, když si vzpomeňme jenom na ty hloupé vymoženosti, které máme, které nám nesmírně usnadňují práci, že jo? Internet, chytrý telefony, tablety, já nevím co, všechno. Jo, ale kolik to bere času, který bychom mohli věnovat sobě, druhým, Pánu Bohu, modlitbě. A my dobře musíme zvažovat. Takže pán Ježíš jako jistě byl šťastný, že ten člověk přiběhl k němu. A přesto mu řekl takovou zvláštní větu, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Já si to vysvětluju tak, že ho pán Ježíš chtěl jako nenápadně upozornit, že vlastně, když se ptá jeho, tak se vlastně ptá Pána Boha. A on je to rozdíl, víte, jestli se ptáte Pána Boha nebo kamaráda v hospodě. Jo? Když máte v sobě 3 piva a ptáte se Franty o to, jak by něco dělal nebo to, no tak než se vrátíte domů, tak ani nevíte, co říkal, ale je to úplně jedno. Možná jste si měli dát 2, pamatovali byste se to a nemuseli byste dělat chyby jako on. Jo, to je jedinej prostě. A když se ptáme Pána Boha, tak bychom měli naslouchat a poslouchat. Ale oni jsou lidi, kteří se ptají. Podívejte se, kolik otázek položili pánu Ježíši farizeové v evangeliu. Ty se ptali nejvíc. A neslyšeli, co říká, anebo neposlechli. Nebo dokonce se úplně naštvali, když slyšeli něco, co nechtěli slyšet. Víte, to, že někdo se modlí, že pánu Bohu klade otázky, to je sice hezky, ještě to nic neznamená. Je důležitý poslechnout. To je taky vlastnost, který se těžko učíme od dětství. A škoda, že tu poslušnost nemáme všichni spojenou s láskou, protože u Boha to tak je. Pán Ježíš šel cestou poslušnosti, Matka Boží šla cestou poslušnosti. Ta cesta, která nás zachránila, to je poslušnost Otci. A my nemůžeme jít jinou cestou, než cestou poslušnosti. Ale Ježíš měl jistotu Otcovy lásky. A proto rád poslouchal, proto se tolik zajímal o to, co je Otcova vůle. A kdybychom skutečně opravdu milovali ty, kteří jsou nám podřízeni v rodinách, v církvi, já věřím, že oni by rádi poslouchali. Protože by věděli, že je milujeme. Ten problém s poslušností začíná v nedostatku lásky. I té zakoušené lásky nás vůči Bohu. Kdybychom více prožívali, že nás Bůh miluje, mnohem víc bychom toužili potom poznat jeho vůli. Takže pánu Ježíši nejspíš šlo o to, aby ten člověk pochopil, že když se ptá jeho, tak se ptá vlastně Boha.
A položí mu otázku. Přikázání znáš? No tady je zbytečné ji pokládat. Vy je znáte stejně dobře, možná líp než já. Kdybyste to položili v té Praze na ulici, to už by bylo horší. A já si říkám, proč ten pán Ježíš se toho člověka ptá, když o něm ví, že ta přikázání zná. A vysvětluju si to tak, že on ho chtěl dovést k tomu, že jedna věc je přikázání zná a druhá věc je podle nich žít. Protože pořád ten člověk přišel ke Kristu a vlastně ho nepotřeboval. Víte, to je nejhorší varianta. My se tak někdy díváme přes prsty na ty lidi, co si ráno přispějí a nejdou do kostela. Jo. A nejhůř jsou na tom ty, co chodili a přestali chodit. Jo. S těma jsme skončili. Jo. To ještě tak, když byl někdo ateista od začátku, tak toho bereme na milost. Ale to nejhorší je, že my jsme schopni prostě do toho kostela jít a neposlouchat. My jsme schopni vyznávat svoji víru a nežít. A to samo by ještě nebyl problém. Ten problém začíná ve chvíli, kdy si toho nejsme vědomi. A už jenom to, že navenek ty věci děláme, nás natolik oslepí, že ve své píše bychom mohli prorážet strop. Rozumíte? Pán Bůh nikomu nezazlívá, že je slabý, že je hříšný. Ale nemůže se dostat k srdci člověka, který prostě své hříchy nevyznává, který je tak samolibý, že Boha vůbec nepotřebuje. Kolik je těch lidí, co se modlí a chodí ke svátostem a Boha vlastně nepotřebujou. Že odpuštění si jedná pan farář, od toho tady je z toho placenej, no, mši svatou taky odslouží, no a ostatní, tak tu modlitbičku nějakou u nás na to myslí manželka, ne, tak to vždycky se zve všichni, včetně manžela, no tak něco se pomodlíme a jdeme. No tak modlil jsem se ráno a večer, nemusím to vyznávat. No jo, ale že se ten chlap třeba modlí jako dítě, ale vůbec se nemodlí jako dospělý chlap, to neřeší třeba celý svůj dospělý život. Člověk by se někdy tak rád zeptal, bratře můj, jak vypadá tvoje modlitba večer? Víte, ale my kněží se většinou neptáme, máme trochu strach. Jo. Když položíme nějakou blbou otázku, tak už vás neuvidíme. Jo. A to už musí být ty vztahy takový jako hodně blízký. Jo. A musíte mít tu jistotu, že vás opravdu máme rádi. Že někdy prostě jako řekneme, hele, a jak to máš? Jo. V té snaze pomoct vám, abyste taky žili s Bohem tak, jak máte jako dospělí lidé. Přikázání znáš. A teď mu ještě vyjmenoval. A ten mladík odpoví zase takovou větu, která na první pohled může znít strašně dobře. Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. A to si myslím, že je problém. Protože on byl přesvědčený o tom, že to dodržoval, ale nikdo, hleďte, nikdo z nás, všechna přikázání od svého mládí nedodržoval. A to si myslím, že opravdu s úctou k vám považuji vás za lepší křesťany, než jsem sám. Ale nikdo z vás je nedodržoval všechny. To prostě nejde. Ale on, pán Bůh ví, že to nejde. Proč dal pán Bůh Izraeli Mojžíšův zákon? 613 příkazů a zákazů. No já bych si to už dneska ani nezapamatoval. On dobře věděl, že toho nebudou schopni, proč jim to teda dál. No a apoštol Pavel nám to jasně vysvětluje. No proto, aby ti Izraelité pochopili, že jsou hříšní. Že sami ze sebe nejsou schopni ty přikázání dodržovat. A proto pán poslal svého syna, který nám dá nové srdce. Do toho srdce napíše ta svoje přikázání a dá nám ducha, který bude způsobovat v nás, aby jsme podle těch přikázání, především přikázání lásky, byli schopni žít. Jinými slovy, bude to Bůh sám, který v nás bude milovat, protože ví, že toho nejsme schopni. Čili všechna přikázání jsou proto, aby jsme pochopili, že jsme hříšníci. A to byl kamen úrazu toho chudáčka, toho chlapce, toho inteligentního, vznešeného, možná vzdělaného, který dojel na to, že byl nábožensky pyšnej. Víte, ono vůbec se všema lidma pyšnejma se těžko komunikuje, těžko žije. Ale ještě tak, když ten člověk má být pyšnej na co? No, tak to nějak jako, člověk to tak trošku toleruje. Ale když je někdo ještě pyšnej na svůj náboženský život, to je něco tak jako, to máte pocit, že když se s ním setkáte, že jste se umatlali. Že se musíte jít umýt. No, protože to je něco tak jako v takový kontradikci vůči tomu našemu Pánu Bohu, který je tak průzračný, čistý, který vám dává křídla, který vás pozvedá. A teď se setkáte s někým, kdo vás tak jako omotává tím svým náboženským klišé a těma frázema, ideologiema. A je, to je člověku z toho. To by šel radši do té hospody na to pivo. Tam je to aspoň jasný. Přišli, aby se napili. To všechno jsem dodržoval od svého mání. Víte, kdyby ten chlapec řekl, pane můj, to přikázání znám, to tady zná každej, podívej se, zeptej se jí. Jo, já můžu cít mikrofon a jít od vás, všechny mi to odříkáte. Já nevím, jak vy, ale vidím někteří z vás tady stejného věku jako já, že jo, my jsme se učili desatero na spaměť jako modlitbu, dostali jsme to s razítkem do sešitu, naučili jsme se to a pak jsme dostali jedničku. No tak, to nebyl zase takový problém, že jo. No a pak jsme to odříkávali, aby jsme si to zapamatovali. A co? Kdyby chudák řekl, znám, ale to víš, jako rodiče mám rád, ale taky mě někdy naštvali, čili s tou úctou, no. A hlavně, víš, podvádět, no, podvádím, no. Druzí podvádějí víc, ale krást, no. Tam trošku těch hrušek vedle, jo. A tam, no, taky no, to zrní tam ze společného. A jako já si pamatuju, jak jsem v jedné farnosti působil na venkově a to byla kauza. Přišel za mnou tenkrát předseda vilné toho JZD a říkal, pane faráře, že to byla teď stakovaný. Říkal, co mám dělat, nachytal jsem dvě vaše farnice, jak nesou dva kýble zrní domů. Já jsem mu říkal, už jste je potrestal, dokud jste je načapal. Víte, takže to sebevědomí. Dodržoval jsem od svého mládí. Mně se tak líbí takové ty výrazy, jako třeba svatý Filip Neri, když se modlil, říkal, pane, drž Filipa, nebo tě Filip zradí. Aby jsme si byli vědomi toho, že jestli jsem dneska nežil hůř než všichni ostatní, tak je to milost Boží. Jak říká apoštol Pavel, milostí Boží jsem to, co jsem. Vždyť je to dár, že jsem měl hodné rodiče, kteří mě nějak vychovali, kteří mě naučili, že se skutečně nelže a nekrade a že prostě nemám nadávat a že prostě... Vždyť je to taky dár, někoho to ty rodiče vůbec neučili. Nebo naopak jsou skupiny občanů, kde se učí ty děti krást a lhát. A my jim pak chceme vysvětlit, že je to hřích. Jo, když oni se to od dětství učili, zvlášť když to ukradnou zase jiný skupině lidí, že jo. No tak to tak jako každému nebylo dáno stejně. A hlavně, jestli mě někdo skutečně od dětství miloval, on mě disponoval proto, abych já mohl žít z lásky. Ale teď máme kolem sebe tolik lidí, kteří nezažili lásku a přijetí, kteří zažili rozbití v rodině, rozvody. Jo, ty lidi si nesou do celého života prostě nějaký handicap. Na tolika místech Pán Ježíš říká, aby jsme nesoudili. Apoštolové ve svých listech, zvlášť Pavel, aby jsme nikoho nesoudili, protože my nevidíme do srdce nikoho. My se máme dívat na to, že sami ze sebe nejsme schopni žít, jak chce Bůh. A v největším přikázání nejvíc. První přikázání milovat Boha celým srdcem. Kdo z vás se z toho vyznává, že ho nemiluje celým srdcem? A přitom to víme všichni, jak s tím zápasíme. Jsme se rozhodli milovat Boha celým srdcem. Ale někdy, jak to srdce je takový, jako víte, takový. Tam zpátky, no. Ono teda taky, jak narazíte na jakýho pana faráře, já si pamatuju, jak jsem to objevil jako dospívající, jo, to byl pro mě objev, největší přikázání, to dneska to všichni vědí od dětství, ale tenkrát Písmo svatý se doma nečetlo, ne, měli jsme nový zákon a tak se poslouchalo jenom to, co pan farář říkal z kazatelny, a když kázal dobrý věci, tak člověk věděl dobrý věci, když kázal hlouposti, tak věděl hlouposti prostě. Jo, prostě jsme, křesťanská literatura nebyla. No a mě pán Bůh dal, že prostě v dospívání jsem objevil největší přikázání. Milovat Boha celým srdcem. A já jsem potom zatoužil. To je taky milost, ne? Když v 15 chcete milovat Boha celým srdcem. A já jsem šel ke zpovědi a vyznal jsem, že nemiluju Boha celým srdcem. A pan farář mi řekl, to není hřích, to nemiluje nikdo. Dneska bych mu řekl, to je hřích a hřešíme všichni. A já neříkám, abyste zítra, až pojete ke zpovědi, rozmnožili o tenhle ten, jo, abyste to... Teď Karel by si říkal, jejda mine, co nám to ten Vojtěch tady zase zavlek. Teď ty zpovědi budou trvat o 10 vteřin díl. Kdyby člověku došlo, že sám není schopen dělat to, co chce Bůh, tak už má šanci se stát svatým. Jak říkal Chesterton, svatý je ten, kdo ví, že je hříšník, protože nespoléhá na sebe, ale otevírá se pro milost Boží každý den a stále znovu. A teď nastává ten podstatný okamžik, aby jsme ho nepromeškali těmi svýma historkama tady, to by bylo dost trapný. Ježíš na něj s láskou pohleděl, řekl mu, jedno ti schází. Myslíte si, že se pán Bůh může dívat jinak než s láskou? Asi těžko ne, když je sama láska. On je láska. Láska se nemůže dívat bez lásky. Ale přitom toto je jediné místo v evangeliu, kde je to napsáno. Proč? Aby nikdo nepochyboval, co v tom rozhovoru s tím mladíkem bylo důležité. Aby jsme si my všichni uvědomili, že ten Ježíš celý ten rozhovor vlastně vedl zápas o toho mladého člověka. On ho tou láskou objímal, on se tím pohledem dobýval k jeho srdci. Protože nemyslíme si, že se dostaneme k srdci člověka nějakýma kejklema. K srdci se dostaneme láskou nebo nenávistí. A víte, když zasáhne nenávist do srdce člověka, jak těžko se z ní člověk dostává? Kolik to je procesů odpuštění. Ale když se k vám někdo do srdce dostane láskou, tak to srdce se naplní a zevnitř začne ovlivňovat celý váš život. Když je milovaný člověk, to poznáte, když jsou manželé šťastní, že se milují, protože to vidíte na jejich tvářích. Jo? A taky víte, když jim to nejde. Jak se do těch tváří vpisuje všechno. A to jde zevnitř. A ten Ježíš tou láskou zasahoval do toho srdce toho člověka. Tím pohledem, kterým on všechny nás zve, pozvedá. On tolik touží, aby jsme se dívali do jeho očí. A my se díváme všude jinde. On nás zve, abychom v pohledu na něj čerpali sílu. Jak stojí v žalmu. Pohleďte k Hospodinu, ať se obveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Ne, to všechno, svoji hodnotu člověk odečítá od toho pohledu milovaného. Když se děti dívají do očí rodičů a zakoušejí jejich lásku, vědí, že jsou milovaní a jsou šťastní. A takhle tak my se máme dívat do očí našeho Boha. Vyhledávat ten pohled Ježíšův, který od nám odpouští. Víte, pán Bůh se nedívá do našeho života proto, aby nás zkoumal. On o nás ví. Já si pamatuju, jak jsem na jedné obnově pro animátory mládeže tam začal tu jednu svou přednášku slovy. Když se teď Pán Ježíš na vás dívá, co vidí? A já si pamatuju, jak ty mladí lidé, prostě ty hlavičky jim šly dolů všem, jo? Protože začali zpytovat svědomí chudáci. Jo, takhle my to máme. Já si pamatuju, jako chlapec ve druhé třídě, když nám pan katecheta poprvé řekl, že Pán Bůh je všechno vidí, tak já jsem přišel domů a díval jsem se, kudy se teď asi dívá. Zatáhl jsem závěsy a pak jsem zjistil, že asi klíčovou dírkou. Jo? A chápete, prostě my máme strach z pohledu Boha. No to je strašný. Z pohledu toho, který nás pohledem zachraňuje, který nás koupe v tom pohledu lásky, který nás vytahuje z naší hříšnosti. On ví, že jsme hříšní, on ví, co je na dně našeho srdce, on ví, co si přejeme, co si nepřejeme, čeho jsme plní až k prasknutí. Ale on nás miluje a on nás vytahuje z té bídy ven. A teď mu řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš. Pak mě následuj. Tady musím přiznat, že jsem si říkal, Pane Ježíši, ty jsi to přehnal. Ty jsi to převěděl, že ten člověk má hodně majetku. Ty jsi věděl, jak on na něm lpí. Jak to, že jsi to po něm chtěl. Na jedné straně říkáme, že Bůh po nás nechce víc, než jsme schopni dát. A na druhé straně máme pocit, že chce někdy víc. Tak co s tím? Chci s námi hraje, nebo? Nemáte pocit, že vás někdy Pán Bůh zkoušel nad vaše síly? Já jo. Proč to takhle dělá? Já si myslím, že v té chvíli už nevěděl, jak toho mladého vyburcovat, aby mu prostě ten chlapec řekl, no mistře, ty se snad zbláznil. Já mám teďka jít domů a říct manželce nebo rodičům, nevím, jestli byl ženatý nebo nebyl, že jo, hele, prodáme všechny ovce, jo, bejčky, stodolu taky, dům, jdeme za mistrem, za Ježíšem, jo. Jako, co jako? Ale on se s ním přestal bavit. To je strašný, víte. Znáte tichou domácnost. Jo, věci navenek jdou, jo. Všechno funguje, jenom je dusno. Všichni se najedí a odejdou, nádoby tam zůstane. Je dusno. A ten člověk svěsil hlavu a smuten odešel. Přestal se dívat do těch Ježíšových očí. Přestal s ním mluvit, vrátil se ke svému dobytku. Takhle to děláme. Vrátíme se k těm věcem, které nám berou svobodu, které nás okrádají o čas. Já si myslím, že v důsledku by Pán Ježíš řekl, že by mu vysvětlil, jak to myslel. Že by se nakonec dohodli. Možná to tak nakonec i dopadlo. Já si stejně myslím, víte, to je tak jako 14 dní před těma Velikonocema, nebo týden, možná, že on pak tam někde jako ho následoval do toho Jeruzaléma, možná, že ho tam pak viděl, možná, že ho viděl umírat, možná, že byl pak mezi prvníma, kteří se nechali pokřít o letnicích, to nikdo neví. Jo? Tady jenom víme, že Ježíš nad ním určitě nezlomil hůl. Ale pro nás je důležité vidět, že když přestaneme s Bohem mluvit, když se mu přestaneme věnovat, když se s ním přestaneme setkávat, přestaneme mu naslouchat, zůstane nám ten náš smutek a naše modly. Víte, vy nemáte to štěstí, když se sejdeme v neděli na mši svatý, stát takhle proti tomu plnému kostelu. Jo? To má to štěstí ta asistence a pan farář. A někdy je to zvláštní pohled. U vás je to asi jinak. Ale většinou je to tak, že ti lidé přijdou na tu mši, dobře, někdy nevyspalí, to se může stát. Unavený, to se taky může stát. ale smutný, obtížený. My jdeme na setkání s Ježíšem, my jdeme na zpřítomnění eucharistické oběti, kalvarské oběti. My jdeme prostě prožít to nejdůvěrnější s ním, slyšet jeho slova lásky. A my si ponecháváme svůj smutek, když odcházíme z kostela, svoje starosti. My se s ním nesetkáme. Proto, jak jsem začal, prožíváme dobu, která je milosti plná. Ale tu milost můžeme přijmout jenom tehdy, když Bohu dáme ten prostor, který mu patří. Když si najdeme čas na to být s ním, naslouchat jeho slovu, mluvit s ním o svém životě, o tom, co prožívám. Když jste s Pánem Ježíšem naposled probrali záležitosti svého manželství, starosti o děti, o finance, o rodinu, o budoucnost, o zdraví, o práci. Kdy jste si naposled popovídali? Tak dneska máme šanci. Máme duchovní obnovu. Zkusme k Pánu přijít takový, jací jsme. Můžete se ho ptát na co chcete, ale zkuste mu především otevřít to, co máte v sobě, aby on do toho mohl vstoupit. A hlavně zkusme připustit, že nikdo z nás nestačí na život s Bohem sám. Bez jeho milosti, bez jeho ducha, bez jeho lásky. A my ti, Pane, děkujeme, že jsi nás nenechal samotné. Mockrát jsme se v životě chovali tak podivně, jako ten mladík z Evangelia. Ty jsi nad námi nikdy nezlomil hůl. Děkuji ti za ty nové a nové šance k obrácení. K tomu, aby si upoutal naši pozornost. Chceme celý ten den dnešní prožít s tebou víc než kdy jindy. Připoutej nás k sobě a mluv k našemu srdci. Amen.